Татарстанда Русия хатын-кызлары социал-демократик берлегенең төбәк бүлеге ачылды. Оешма хатын-кызны дине һәм милләте ягыннан аерып карамыйча, аларның барысына да хукукый ярдәм күрсәтүне һәм сәясәттә ир-атлар белән бер тигез дәрәҗәдә катнашуын тәэмин итүне максат итеп куя. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
3 апрельдә Казанда әлеге берлекнең Татарстан бүлеген оештыру җыелышына катнашкан Казанлы Раиля Николаева азатлык хәбәрчесе сорауларын җаваплап, гадәти тормышта ир-ат белән хатын-кыз вазифалары яртылаш бүлештерелгән булса да, сәясәттә моны күреп булмый дип әйтте. Аның сүзләренчә, Русия һәм Татарстан сәясәтендә күбесенчә ир-атлар гына катнаша, хатын-кызлар икенче планда калдырыла. Николаева хатын-кызларның социал-демократик берлеге нәкъ менә хатын-кызларның да сәясәттә һәм шулай ук җәмгыять эшләрендә актив катнашуын булдыруны тәэмин итәчәк дип белдерде. Берлекнең Татарстан бүлеге шурасы әгъзасы сүзләренчә, беренче җыелышка 30-дан артык хатын-кыз катнашкан. Алар үз араларыннан берлекнең 7 шура әгъзасын билгеләгән. Берлекнең Татарстан бүлеге рәисе итеп Рушания Бигелдиева сайланган. Шулай ук уставта расланган. Раиля Николаева сүзләренчә, хатын-кызларның социал-демократик берлеге үз эшен кайнар линия телефоны аша килгән сорауларга хукукый ярдәм күрсәтү белән башларга уйлый. Бер үк вакытта Казандагы иҗтимагый оешмалар белән элемтә урнаштырып, хезмәттәшлекне ныгытырга планлаштыра.
7 кеше без сөйләшәбез дә, и этот әзрәк бер 7 кеше пока бер мнениегә килгәчтен, бер уйда булсак, без инде отталкиваться будем. Шуннан күтәреп алып чыгып китәбез. Кемнәр белән аралашып, телефоннан звонок иткән кешеләргә, шалтыраткан кешеләргә ничек итеп җавап бирәбез? Кемнәр белән аларны кая әйтеп, шунда барып сөйләшеп кайтыгыз. Шул кешеләргә мөрәҗәгать итсәгез, алар сезгә булыша, хотя бы телефонны биреп, адресын биреп, ул кешеләр более компетентный кешеләргә барып, менә шунда-шунда сезгә ярдәм итәрләр, шулар белән сөйләшегез дип, без хотя бы менә тормыштагы кешеләр алар дип кая да барса булып, үзенең кайгысын сөйләп, әз генә материальный булышмасалар да, моральная поддержка булса да, кешегә җиңел булып китә бит инде. Менә башлап җибәргәндә шундыйрак уйда.
Ягъни әле бу 3 апрельдәге җыелыш бер корылу җыелышы гына булды, аның дәвамы әле 16 апрельдә була дип әйтергә телисез.
Әйе, без беренче мәртәбә җыелдык. И һәм ничек итеп безнең нинди юлдан барабыз без әле уйланып торабыз гына.
Бу оешмага бар тик хатын-кызлар гына керә ала инде, шулай бит?
Ну бу чиста хатын-кызлар өчен. Хатын-кызларның күтәреп чыккан мәсьәләләрен без ничек итеп аларга булыша алабыз? Хәзер белән килгән хатын-кызга.
Ягъни хатын-кызларга хатын-кызлар булыша алуша.
Булышуын булышалар ирләр, депутатлар. Без аларга әйтергә тиеш. Менә шунда барыгыз, допустим, депутатский запрос, если там я надо юридический этот. Без аларга юл күрсәтергә тиеш. Алар җавап итә утырырга тиеш түгел бит инде. Без аларга әйтергә барыгыз шунда, сезгә алар булышыр дип, дөрес юлга юнәлеш бирергә тиеш дип уйлыйм инде мин.
Дип белдерде ул. Раиля Николаева яңа оешкан бу берлекне Татарстанда барлык хатын-кызларның да хукукларын яклый торган беренче оешма дип белдерә. Шуны да әйтергә кирәк, хатын-кызларның социал-демократик берлеге Гадел Русия партиясының ярдәме белән оештырылган. Берлек алга таба да бу фирка белән хезмәттәшлек эчендә булачак. 16 апрельдә берлекнең Татарстан бүлеге шура әгъзаларының икенче очрашуы көтелә.
Русия хатын-кызлары социал-демократик берлегенең Татарстан бүлеге ачылуы турында Райнур